І наш новий гість, дослідник Міжнародного центру перспективних досліджень Антон Круть, чув відповідь, яка була несхвальною, аж до того, що, мовляв, ця ідея блеф. Антон спеціалізується в тому числі і на дослідженні миротворчої діяльності ООН. Ваша оцінка цієї ініціативи українського президента і взагалі чи це ініціатива українського президента?
Ну, добрий вечір, питання досить цікаве, тому що на першопочатках цю ідею висловлювала російська сторона, але згодом ми бачимо, і українська сторона її не сприймала, але згодом, зрештою, тиждень тому приблизно різко змінилася позиція українського президента, і він висунув цю пропозицію. Що на це вплинуло? Звичайно, це була поразка під Дебальцевим, ну, будемо визнавати, що це фактично поразка, тобто без втрат, на щастя, але все ж таки ми змушені були...
Ну, не без втрат,
може, це
я перепрошую.
Тактичний.
Я б не назвав це відступом, та, ну, тобто там різні варіації, але справа у тім, що ініціатива ця запізніла з українського боку, тому що вона вимагає часу на свою реалізацію. Ми повинні розуміти, що в найкращому випадку, якщо це будуть миротворці ЄС, це в найкращому випадку 3 місяці. За ці 3 місяці на фронті може трапитися багато чого не досить приємного для нас. З іншого боку, миротворці ООН – це щонайменше 6 місяців до введення цього контингенту. Час буде спливати. Залишається ще на столі варіант розширеної місії ОБСЄ, про який йшлося сьогодні на зустрічі 4 послів, і мені він видається найбільш реалістичним, хоча і найменш ефективним з усіх, які маємо.
Але тут йдеться про що? Про моніторинг?
Розширену моніторингову місію.
Це зовсім різні завдання?
Так, але пан Мельничук також мав рацію, коли казав, що миротворці водяться лише тоді, коли вогонь припинений. І це також є правдою.
Чим відрізняється от моніторинг від поліцейської місії? Ну, тобто, можна, не всі можуть слухачі уявляти, насправді, в чому тут ризики в моніторингу розширеної місії?
Тримає порядок на цих територіях і не втручається у конфлікт сторін. А місія моніторингова лише фіксує порушення паперів, тобто перемир'я, які були підписані у Мінську. Місія з підтримання миру фактично має право захищати цивільне населення, якщо раптом в його бік там будуть якісь військові дії, тобто там потрапляння снарядів або будь-що. В тому числі вони мусять допомагати евакуювати цивільних. У цьому така принципова різниця між цими 3 різновидами.
Антон Круть, Міжнародний центр перспективних досліджень. Я запитував кількох фахівців, а наведіть мені приклад успішного застосування, успішних дій миротворчих сил ООН з недавньої історії. І у відповідь я практично від кожного чую «Хорватія, Хорватія». Хорватія, якщо так, а ще де?
Цікава думка, тобто деякі місії, як, наприклад, на Близькому Сході, вони тривають роками і десятиліттями, і конфлікт не розв'язується. Ми повинні розуміти, що це лише фіксація, певне заморожування конфлікту, яке аж ніяк не може підмінити собою політичного вирішення. Політичне вирішення у нас, як ми знаємо, комунікація між президентами Порошенком та Путіним приблизно останній місяць перервалася на всіх рівнях, на всіх щабелях від офіційного до неофіційного.
А попередні місяці вона була активніша?
Так, ми знаємо, що були взаємодія по лінії того ж Владислава Суркова, по лінії Віктора Медведчука, ще декілька є персонажів, так скажімо, помічників президента українського, які також долучалися до цього процесу. Зараз ми знаємо, що приблизно наприкінці січня ці люди були вилучені з процесу, а згодом ми чули пролунали такі одіозні звинувачення на адресу пана Суркова, що означає, що фактично комунікація перервалася.
А що стало критичною точкою? Тому що просто про це мало насправді говорилося. Що на вашу думку, могло стати цією критичною точкою, що перервало цю комунікацію?
Розумієте, ті переговорні позиції, з яких виступала кожна зі сторін, фактично ще з Мінська-1, тобто з кінця серпня, вони були не поєднувані. Тобто це була постійно тактичне якесь вичікування, нібито щось повинно змінитися. Українська сторона не йшла на поступки щодо федералізації та закріплення нейтрального статусу України. Російська сторона аж ніяк не хотіла відмовлятися від того, щоб включити ці території до складу України саме на цих особливих умовах. І фактично вже у Мілані, у жовтні, було зрозуміло, що сторони не домовляться.
Повернімося, втім, до діяльності миротворчих контингентів ООН. Ви вже згадали Близький Схід, Кіпр, місія ООН і що, єдності країни як
Як такої немає?
Як такої немає. Та, так само заморожений конфлікт. А все ж таки, Хорватія – це успішний приклад того, що відбулося. Бо ми часто оперуємо якимись міфами. Та, от ми сказали, там успішно, всі повірили. Угу. Все. Що відбулося в Хорватії?
Ну, в Хорватії ми повинні розуміти, що на певний час ця територія була заморожена, конфліктна, да? А потім хорвати просто відвоювали цю територію від України у Сербії. Тобто, знов-таки, політичне рішення відбулося, силове, але воно було.
Але все одно пройшли через стадію замороженого конфлікту.
Так.
І... То, може, зараз для України і справді є успіхом, бажаним успіхом замороження конфлікту, ну, принаймні, тоді агресор не піде далі.
Так, і у цьому змінилося принципове ставлення. Тобто, якщо президент Порошенко висуває цю ідею, то він фактично розуміє, що в осяжній перспективі, у найближчій перспективі, Україна не має шансів силовим шляхом вирішити це питання. Тобто, це питання повинно бути заморожено, аби ця, ну, сепаратистська, скажімо так, тенденція не розповзалася на решту території. І ключове питання, до речі, миротворці саме на україно-російському кордоні. Це те питання, довкола якого також точилися дискусії у Мінську-2, у Мілані і у попередніх там зустрічах на рівні міністрів.
Не у буферній зоні.
Не у буферній зоні, тому що Росія розуміє, що поки вона утримує кордон, вона фактично має важіль для дестабілізації цих регіонів і для тиску на українське керівництво.
Антон Круч, Міжнародний центр перспективних досліджень. Ви сказали одіозні звинувачення на адресу пана Суркова. Чому ви сказали так?
Ну, тому що...
Адже Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України, переконує нас, що це, ну, доказова база є. Сурков керував і снайперами, і взагалі ледь не всією операцією з повалення режиму Януковича, або з протидії Майдану. Це як подивитися?
Ну, так, інформація про те, що пан Сурков перебував з дуже частими візитами під час розгортання у Києві Майдану, абсолютно достовірно, він тут був. Але інше питання, що він тут робив, і чи є він фахівцем з організації таких операцій. Очевидно, що він фахівцем не є, це дуже відомий, знаний фахівець політичних технологій кремлівських, перш за все, і він жодного разу не долучався до такого роду військових дій. Тобто він мав залучення до операції в Абхазії, в Південній Осетії, тобто пропонував деякі варіанти вирішення проблеми чеченської автономії в Росії, працював з опозицією, з російською, з віртуальною опозицією, там безліч яких було ініціатив, але жодного разу він не був помічений у військових справах.
Який бачать розв'язок ситуації у Міжнародному центрі перспективних досліджень, якщо не миротворчі сили ООН?
Ну, у нас класичний такий методологічний підхід, що конфлікт розгортається на трьох рівнях, і, мабуть, що вирішувати тільки на україно-російському рівні, на рівні регіональному, це було б неправильно. Щонайменше йдеться про конфліктне поле, ну, про руйнацію системи безпеки у Європі. У там фундаментальні речі, тобто у недовірі і образі Росії на процес розширення НАТО на схід. Ми знаємо, що на початку 2000-х пан Путін там усно проговорював це питання, він намагався бути залученим до НАТО, до ЄС, але йому так натякнули м'яко, що він там є небажаним гостем. І Росія так зрозуміла, що НАТО фактично насувається на неї, і вона потребує створення буферних держав, ну, по периметру своїх кордонів. На жаль, Україна увійшла до цього периметру, і ми зараз просто маємо віддзеркалення цього глобального конфлікту на нашому рівні. І третій рівень – це наш вже суто внутрішньополітичний, ну, не секрет, що це внутрішня елітна фронда, тобто Донецька так звана фінансово-промислова група, вона, пам'ятаючи ту поразку і те приниження 2005 року, коли військові на БТРах заїжджали до резиденції пана Ахметова в ботанічному саду у Донецьку, і він змушений рік був мешкати в Монако, він вирішив поторгуватися, підвищити ставки.
Це так лунає. Він змушений був рік мешкати в Монако. Хоча, можливо, Ахметов це сприймав саме так.
Ну, зараз в ботанічному саду гірше, очевидно.
Гірше. Іноді, коли гравець підвищує ставки, він може як виграти, так і повністю зірвати всю гру. І це саме другий варіант.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, наш гість зараз Антон Круть, дослідник із Міжнародного центру перспективних досліджень. Мова йде, зокрема, про ідею застосування миротворчого контингенту ООН в Україні, а також про інші можливі і неможливі шляхи врегулювання конфлікту і припинення вогню, припинення війни, скажімо. Ну, напевно, це війна, якщо вона приносить так багато жертв. Ми зараз є свідками того, що за українськими формулюваннями є розгортанням терористичної кампанії в Україні, а за формулюваннями ворога є цілеспрямованою кампанією української влади, скерованою на залякування українців. Спробуйте спростувати твердження російської пропаганди, котра каже, вибухи самі організовували.
Ну, по-перше, я хочу повернутися до даних соціологічних опитувань на Донбасі, які проводилися напередодні цього конфлікту. І там за приєднання до Росії висловлювалося менше 30% населення. А решта була або за залишити Донбас у складі України, або там надати якісь особливі права, але також у складі України. Тобто підґрунтя соціальних настроїв, як таких, ну, вони були дуже кволі. Там вони були, але недостатні для того, аби переламити ситуацію аж так сильно. Тобто це було підігравання, розігрівання місцевими елітами населення. Ну, певне створення певної картинки, аби висунути новій київській владі після революційній свої вимоги, свої ультиматуми.
І все ж таки я повертаюся до тези ворожої пропаганди про те, що вибухи в Україні в багатьох містах організовані саме українськими владою або правоохоронними органами з метою дальшого загострення ситуації, зокрема створення от можливості запровадження воєнного стану. Ви поставили під сумнів твердження про участь Суркова в спробах придушити Майдан. Поставте під сумнів те, що зараз каже російська.
Зрозумів. Я, знаєте, я як аналітик завжди намагаюся знайти логіку у подіях, якийсь причинно-наслідковий зв'язок, за принципом, кому це вигідно. Якщо систематично однотипні акції відбуваються саме на територіях так званої Новоросії, на двох крайніх точках, західній та східній, в Одесі та в Харкові, очевидно, що це є певна вісь, навколо якої формуються або відбуваються події з дестабілізації ситуації. Очевидно, це вигідно Росії. Я ж ніяк не вигідно українській владі, яка лише говорить про військовий стан, але вже більше півроку не може або не хоче. Ну, я гублюся у здогадках, чому це не робиться.
Антон Круть, Міжнародний центр перспективних досліджень. У нас є два дзвінки від слухачів, які хочуть йому поставити запитання, а може прокоментувати те, що вони вже почули. Ми беремо обидва запитання одне по одному, і нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Будь ласка, перша людина, ви в ефірі.
Алло, здравствуйте.
Добре.
Луганщина. Вы знаете, вот мне не нравится, что политика наша, дипломатическая, сводится только к оправдыванию. Мы все время оправдываемся. Нет, мы хорошие. Мы не каратели. Мы выполняем условия. Понимаете, мы должны обладать нормальным, здоровым государственным эгоизмом. Вы посмотрите, как ведет себя Греция. Обокрались на весь мир. И они требуют, шантажируют. Наши же все время смотрят на мир через призму, что о нас подумают. И никто в мире не парится по поводу того, что о них подумает Украина. И когда говорят, что террористы не выполняют Минские договоренности, ну так они ведут себя последовательно, логично. У них цель захватить Украину, убить как можно больше украинцев. А пример им показал Запад, который не выполняет перед нами тот же меморандум. А наше правительство оправдывает невыполнение тем, что там ничего не прописано. Так может, надо было сначала начать с Будапештского меморандума 2? Понимаете, если там не
дякуємо,
прописано...
дуже цікава думка. Спасибі вам за таке докладне і, напевно, ретельно продумане запитання. Антон Круть на нього обов'язково відповість. І друге запитання беремо в ефірі. Прошу вас.
Алло.
Да.
Ви мене слышите?
Ми вас добре чуємо.
Я з Києва дзвоню вам. Сам я по національності отець білорус, мать руська, так? Значить, потім уже вийшло так, що з 17 лет я в Києві преподаю в інституті і так далі. За этот період вот в КПЕ преподавав. Неоднократно ездили на разработки, на Сахалин кабель прокладывали со студентами. То есть очень много труда положили студенты, украинцы на освоение Сибири, газовых разработок и так далее. Сейчас в этой игре абсолютно отсутствует мнение диаспоры, как украинской диаспоры, которая находится там, на Дальнем Востоке, на Сахалине, везде и всюду. И живут припеваючи, между прочим. Неплохо заработками, я туда езжу. Так же, как и здесь. на Украине. В общем, каково мнение діаспори? Куди склоняються віси? Це ж все треба учитувати.
Дуже дякуємо, дуже цікаве запитання. Якщо Антон Круть знає, що коїться в українській діаспорі, зокрема в Росії, то він на нього теж відповість. Дякую. Почнімо з відповіді на перше запитання про позицію України. Виправдовуватися, переходити в якийсь пропагандистський наступ, вимагати виконання Будапештського меморандуму. До речі, нагадаю, що не тільки Сполучені Штати і Сполучене Королівство там були гарантами, а ще й та сама Росія. Антон Круть.
Ну, по-перше, мусимо розуміти, що ми можемо диктувати свої умови лише тоді, коли ми можемо це підкріпити фактичною там економічною та військовою потугою. На жаль, становище України не дозволяє аж так диктувати свої вимоги. І, до речі, щодо Будапештського меморандуму, там є таке цікаве англомовне формулювання, що західні країни reassure, тобто вони його переклали в українському варіанті цього меморандуму як гарантують, а фактично це вони... Ну, нібито запевняють українську сторону. І навіть була така цікава матеріал в «Дзеркалі тижня» щодо того, що, а взагалі, чи які складнощі перекладу у цього Будапештського меморандуму?
Ну, так, тому що ще одне трактування дієслова «to reassure» є навіть підбадьорити просто-напросто.
Ну, тобто, мусимо розуміти, що це було насправді.
Так, у нас там ще є дзвінки, тому стисло на друге запитання і будемо брати дзвінки.
Ну, щодо української діаспори, я, на жаль, не маю інформації, але бачу, що коїться у канадійській діаспорі, це здається, більше мільйона людей, і це досить надихає і просто потребує також нашого боку відповідати.
У Росії теж принаймні мільйон є, але умови, в яких вони живуть, ну, не порівняти, скажімо так. Вірніше, порівняти можна з канадійськими, але...
Можливості не
ті. Напевне, так, можливості не ті. Будемо ще два запитання брати. Прошу вас, дуже важливо знати, звідки ви до нас телефонуєте.
Добрий вечір.
Добрий.
Анатолий, город Сумы. Существует отличный универсальный принцип оценки деятельности, ну, прежде всего, высших должностных лиц любого государства. Принцип 3П. Порядочность, профессионализм, патриотизм. Вот если руководствоваться для аналитичного обобщения деятельности, ну, в частности, от главнокомандующего Порошенко в ведении кампании на Донбассе, там слишком много странного, подозрительного, мутного. Если, допустим, будет принят закон об импичменте президента и будет генпрокуратура подотчетна парламенту, может ли это помочь кардинально повысить эффективность кампании на Донбассе?
Дякуємо. І друге запитання, прошу вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Ольга Іванівна, місто Херсон. Я весь час задавалася питанням, ну чому все ж таки не вводять воєнний стан, поза як, ну що це таке антитерористична операція, яка продовжується вже майже рік. От. І мені чомусь прийшло таке в голову, що, скоріше за все, наші олігархи, боячись того, що, ну, як то кажуть, все доведеться ставити на воєнні рейки, так сказати, для, все для фронту, все для страни. Вот. От тоді, і, ну, мені так здається, мені б хотілося, щоб ви відповіли на це питання.
Дякуємо, дякую. Дуже дякую. Антон Круть відповідає.
Щодо правила 3П, дуже мені сподобалася ця концепція. На жаль, у нас патріотизм або удаваний патріотизм для піару, задля піару переважає, і фактично влада намагається їм нібито компенсувати недостатність.
Зрештою, у нас же не ППП, а БПП.
Ну, БПП – це майже ППП, але без однієї суттєвої складової. Мабуть, це професіоналізм, я думаю, не вистачає все ж таки, на жаль. На жаль, не вистачає. Чи допоможе Генеральна прокуратура вирішити питання Донбасу? Очевидно, що це було б не зайвим, зважаючи на те, що фактично дуже багато мерів місцевої влади залишилося з тих часів, які стимулювали, які підбурювали і всі усіляко сприяли там сепаратистським тенденціям.
Поки ми тут розмовляли, і наші слухачі розмовляли із Антоном Крутєм з Міжнародного центру перспективних досліджень, розмова почалася із питання про пропозицію ввести в Україну континент ООН, от надійшло повідомлення, що лідер групи зелених в Європарламенті Ребекка Гармс сказала, лише миротворча місія ООН може гарантувати режим припинення вогню на сході Європи. І розшифровка цього. Ідея поліцейської місії Європейського Союзу – це неправильний інструмент, тому що він не є достатньо сильним, вам потрібні блакитні шоломи, сказала Ребекка Гармс. У нас ще залишається час, щоб почути коментар Антона Крутя на цю сентенцію, на цю тезу.
Звичайно, так, Ребекка Гармс знаний там друг України в Європарламенті, але я висуваю трошки інші дві головні вимоги до цієї місії. Перша, вона повинна бути без залучення російських збройних сил або збройних сил країн-членів Ташкентського договору. І друге, вона повинна бути швидкою, тому що ситуація дуже нестійка, вона нестійка не лише на фронті, але й у Києві. Фактично зараз Москва зробила ставку на повалення існуючої влади, ми повинні це розуміти.
Я додав би до тих умов, які висуває Антон Круть, ще одну умову, щоб там не було військ із країн НАТО. Тому що якраз це може дати Росії привід сказати, війська НАТО вже на території України, там мають бути і наші війська. Наскільки можливо сформувати місію ООН за рахунок третіх країн? Не позаблокових, так?
У нас їх досить небагато, до речі, є. Там, здається, це північні країни Європи лише.
А не забуваємо про Латинську Америку.
Ну, ми не забуваємо логістичні проблеми. Це щонайменше лише доставлення там більше місяця, тобто морем буде займатися. Або навіть більше місяця. В середньому з Китаю 45 днів, тобто з Латинської Америки, мабуть, ще не менше.
Антон Круть, Міжнародний центр перспективних досліджень у програмі «Громадська хвиля».